Aș vrea să vă rog cu tot respectul să ne ridicăm cu toții în picioare, să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, această Evanghelie care este dreptarul nostru, la prima carte, Genesa Facere, vom da citire din două capitole, din capitolul 8, de la versetul 20 la 22, continuând cu capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 4. Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele, din tinerețea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării. Vi-am dat în mâinile voastre. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Astăzi stăteam și mă gândeam la unele minusuri din viața noastră, din viața bisericii, din viața de slujire a noastră și din chiar problemele administrative ale noastre. Și am găsit foarte multe. Dar deasupra la toate acestea, m-am gândit, harul Domnului este mai mare decât toate. Și mergem prin harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. M-am gândit că de duminica trecută și până undeva pe 15 ianuarie, adică două luni și jumătate, noi, ca și biserică, avem numai sărbători și evenimente. Gândiți-vă, de duminica trecută a fost cină, binecuvântări, botez, cină, convenție, vin sărbătorile de iarnă și așa mai departe. Numai evenimente. Și am zis, mulțumesc Domnului pentru acestea. Și că Dumnezeu ne-a așezat într-un loc unde să ne bucurăm de toate acestea. Astăzi suntem la o zi atât de frumoasă și încărcată, cum spuneam, de emoție, o zi plină de har până aici, mulțumind Domnului că a fost aici. Dar am văzut familiile acestea cu copilași aceștia din Gaș, care i-au adus aici și lucruri care ei nu pot să le dea ca părinți, lucruri care ei nu pot să-l facă, care nu putem nici noi ca și biserică, dar i-au adus înaintea lui Dumnezeu, ce să facă Dumnezeu cu ei? Să-i binecuvinteze. Și aș vrea binecuvântarea Domnului să rămână peste ei. Amin. Frații au pus un titlu la textul din ziua de astăzi și titlul acesta este Responsabilități în viața de familie. Aș vrea trei mari responsabilități fiecare, să ne oprim asupra lor și să vedem dacă ne găsim în ele sau nu. Dacă facem după cuvântul lui Dumnezeu Biblia sau nu. Iar dacă avem unele greșeli, unele scăpări, să revenim la acest cuvânt, să-l împlinim și Dumnezeu să ne ajute să-i facem voia Lui în toate. Amin. Prima responsabilitate o găsim în capitolul 9, versetul 1. Eu am numit-o așa, responsabilitate statutară. Uitați ce este aici. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Aici, în versetul acesta, găsim trei categorii de oameni. Prima categorie este bunicii. A doua categorie sunt părinții și a treia categorie sunt copiii. M-am uitat la Noe și m-am gândit. Aș vrea să întreb câți bunici sunt aici. Unul dintre ei spune al șaptelea nepot. Dacă m-ați întrebat pe mine de ce am trăsura asta aici, ca să vă dau un răspuns, din cauza nepoților. Când mă duc la ei sau vin la noi, îs gata să mă rupă. Ei atâta știu, au dragoste, mulțumim Domnului pentru ei. Psalmiștii vorbesc că binecuvântează pe omul acela și nu oricum, pe fiii fiilor săi, adică și pe bunici, și pe părinți, și pe copii, toți să rămână sub binecuvântarea Domnului. Și aș vrea toți de aici să spunem amin.
Amin.
Toți cei care sunteți buniți aici, vă rog să ridicați o mână sus. Să vedem, sunt buniți aici. Slavă Domnului că am cu cine vorbi. Ridic și eu. E frumos. Să știți că e frumoasă viața cum Dumnezeu a lăsat-o și cum a făcut-o. Adică să fii și bunic. Bunicii aceștia sunt oamenii mai în vârstă. Vrem, nu vrem, credem, nu credem. Asta e situația, trebuie să o acceptăm. Sunt oamenii mai în vârstă. Și oamenii aceștia mai în vârstă, care Dumnezeu ne-a dat calitatea aceasta, să ajungem la statutul acesta de bunic, am trecut prin multe, așa-i? Ai trecut prin multe cu copiii, ai trecut prin multe cu... acum și cu nepoții, și viața aceasta continuă și vom mai trece prin multe, până Dumnezeu ne va ajuta să ajungem la El. Doamne, ajută-ne! Statutul acesta de bunic, știți după ce vine? În primul rând, Dumnezeu, dacă te binecuvintează pe tine cu copii și ne rugăm pentru familiile din biserică care nu au copii sau nu pot avea copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu copii. Amin? E un har de la Dumnezeu, fraților. Să știți că nu-i tot una să te vezi și am văzut multe cazuri și am citit multe cazuri, cel puțin doi. Anul, săptămâna aceasta, vineri sau sâmbătă, să stăteam de vorbă cu cineva și mi-a spus așa, zice, am stat lângă o familie foarte înstărită, avea o viață modernă. Și îmi spunea el câte și mai câte. Și zice, acum, zice, i s-a dus firma de transport. El s-a îmbolnăvit, soția a murit și a rămas singur. Și se când vede că la noi în curte, și a fost familie de ortodox, dar tinerii, copiii sunt aici la noi în biserică, sunt membrii bisericii noastre. Zice, când la noi în curte, noi am fost 11 frați, și la noi în curte vin 11 mașini. Și apoi, și apoi, și apoi. Și se zice, măi, dar zice, ce mare Dumnezeu aveți. Cunosc doi oameni care au trecut amândoi la Domnul, dar mi-a rămas în minte de copii lucrul acesta. Unul avea 17 copii și unul, erau doi frați. Sora Paraschiva încă îi cunoaște. Și oamenii aceștia, unul era membru de partid și printre cei cu o situație mai bună în satul lor, în comuna lor. Și tot timpul îl jignea și îl înțepa, așa ca și pe Nina, pe Ana, pe fratele lui care avea un copil, 2, 3, până la 17 și zice, măi, zice, a meu, zice, va fi doctor, va fi așa și spune el ce va fi și va ajunge pe lună. Și bietul celălalt de frate care muncea din greu și 17 copii, gândiți-vă la o masă, 19 farfurii, o pâine n-ajunge și așa mai departe. El spunea altfel, zice, ai mei, poate că nu vor ajunge pe lună și nici nu doresc lucrul ăsta, dar doresc să ajungă în ceruri. Și a venit vremea când să vadă că curtea celuia care avea 17 copii, Dumnezeu i-a binecuvântat-o, plin de mașini, plin de cadouri, tot timpul îi ducea de la unul la altul și a zis, măi, ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. De aceea, iubiți tineri și iubite familii tinere, Dumnezeu să vă dea înțelepciune să faceți copii la tinereți, așa ne învață Biblia. Dacă trecem peste aceasta, facem din alte învățături. O să ajungem și la aceasta imediat. Dar ca să ai statutul de bunic, în primul rând Dumnezeu trebuie să te binecuvinteze cu copii. Cei care vreți lucrul acesta și cei care îi aveți, spuneți amin.
Amin.
Dumnezeu să binecuvinteze familiile cu copii.
Amin.
Dar mai este o condiție și ei să accepte. Acum atâtea bariere sunt câte vrei. Și apoi, ca să ai copii și copiii tăi, Dumnezeu prin ei îți dă statutul acesta de bunic. M-am uitat la mulți dintre dumneavoastră, căci puțin bunici aici, deși sunt câțiva, dar puțin cu peri alb. În țară, dacă vrei, te duci aproape că toată biserica e aproape cu peri alb. Și am zis, mă, toți sunt bunici, nu sunt toți, dar sunt dintre ei. S-a dus un nepot la bunicul, la bunicul și a spus, bunicule, zice, o zis mama și tata, el printre jucăriile lui a sărit acolo și a dus, zice, că zice, pensia ta ce bună ne-ar fi nouă. Să audă toți bunicii. Aici nu vă spun să zice samin, dar știți dumneavoastră ce aveți de făcut. Adică ei avea nevoie de pensie, nu de el. Oricum bunicii știu ce să facă cu copiii, dar ca și bunic și ca și socri înțelepți, trebuie să ne conformăm Scripturii. Familia, chiar dacă fata aia atâta ți-a fost de dragă și a ascultat de tine, chiar dacă băiatul acela nu ți-a ieșit din cuvânt, totul a făcut ce ai vrut tu. După ce s-a căsătorit, trebuie, ca așa ne învață Scriptura, să-i lăsăm, să aibă viața lor de familie și să ne rugăm pentru ei, dacă acceptă să-i mai învățăm ceva, dar din pensie sau din leafă, indiferent cum vine e, nu toți sunteți pensionari, ai nu prea știu bunici pensionari, dar de acolo, de unde aveți? Trebuie să-i ajutăm, că încă sunt copiii noștri, chiar dacă ei sunt părinți, și aici spuneți amin. Amin. Slab amin. Adică sunt puțin bunici, înțelegem. Dar trebuie să-i ajutăm, dar nu să intrăm în familie. Nici să spunem, apoi nora aceasta nu mi-a plăcut niciodată și nici după 20 de ani de căsnicie nu-mi place. Apoi ginerile acesta, la toată lumea Dumnezeu a dat giner bun, dar a meu e cel mai nu știu cum. Iubiții mei ascultători, dacă Dumnezeu a rânduit să-ți fie ginere sau noră, pune-te pe genunchi și mulțumește Domnului pentru el. Domnul să ne ajute. Acesta e cuvântul Domnului. Ei sunt familie. Ei nu mai sunt copiii noștri. Că de aceea spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi câți vor fi? Un singur trup. Păi dacă ei doi sunt una, păi noi ca și părinți, de ce să ne băgăm între ei? De ce să intrăm între ei? Sau vin părinții, o fost și ne-o vizitat și o vizitat părinții din partea lui sau din partea ei și se duc acasă pe mașină, că acum cam toată lumea are mașini și se... Tu oare ce apropo zis taică tot de problema cu tare? Oare ce-o vrut să zică maică ta când o zis asta? Zice, nu, m-o cam deranjat. Statutul de părinte, bucurați-vă că aveți socri. N-au niciun amin. Bucurați-vă că aveți socre. Amin. Partea fraților, surorile mai puțin. Dar și ele știu că le iubesc. Aș vrea să fie socre și socri și nurori, socre și nurori, ca și Naomi și Rut.
Amin.
Să știți că e o excepție scrisă în Scriptură și m-am gândit de multe ori, Doamne, ce bine le-a așezat Tu. Pentru că de multe ori aici am văzut pietrele alea tari care se bade o la altă și ies scântei și se aprinde câte un foc și focul acela arde și în neamul lui și în neamul ei și așa mai departe se ajunge și în biserică și știe toată localitatea. De acolo, de la două pietre tari. Dar la noi în biserică Dumnezeu să ne ajute să avem astfel de soacre și de nurori, adică să se iubească unul pe altă. Când merge nora la socră să zică la bărbatul, mă, trebuie să-i cumpăr ceva, niște flori, ce-i place la socră, nu știu. Nu bluzele alea mai scumpe, că poate că nu-ți ajung banii, numai dacă îți mai dă ea din... Atunci ea e și din aia. Dar mă duc la socra să-i duc ceva. Și socra, dacă nu ți-o plăcut de ea și Dumnezeu ți-o dat-o ție, Dumnezeu știe de ce ți-o dat-o, pentru ca tu să poți depăși momentul acela, să o iubești și să fii iubită și iertată de Dumnezeu. Nu e așa, iurea, numai s-o lăsa lucrurile astea Dumnezeu la întâmplare. Nu, Dumnezeu toate le-a așezat așa cum știe El, slăvit să fie El. Deci, statutul de bunic îi și să-ți ajuți copiii și să-ți ajuți nepoții și să te bucuri de ei și, într-adevăr, ai o bucurie nespus de mare. Cei care nu sunteți bunici, rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să ajungeți. Eu tot mă gândeam când eram mai tânăr, mă, cum zice că bunicii, adică bătrânii sunt mintea copiilor și copiii sunt mintea lor. Adică se apropie înțelepciunea lor, pentru că îi o generație între ei, cel puțin sau dacă nu mai multe. Și mi-am dat seama, fără explicații multe, când am ajuns eu bunic. Și am zis, mă, uite ce adevăr, suntem într-o minte. Înțelegeți? Acesta e statutul de bunic, să ai nepoți, să ai urmași și Dumnezeu să vă dea la toți urmași, slăviți să fie El. Apoi vine statutul de părinte. Indiferent că ai fost orfan, indiferent că ești copil până la vârsta de 25, 30, 40 de ani, că mai sunt unii care sunt mai tomnatici și numai atunci se pot căsători și așa mai departe, dar statutul acesta de părinte nu-i numai când te căsătorești. Când te căsătorești, ajungi și întemeiezi o familie. Dar după ce ai primul copil, apoi ai statutul acesta de părinte. Apoi ești părinte. Și apoi trebuie să te lupți și o să amintim mai jos câteva lucruri care trebuie să le facă părinții după Scriptură, pentru că mi-a plăcut mult de Noe. Noe a trăit într-o vreme ca și noi. Vă citesc numai să vedeți că veți spune, frate Dorel, dar chiar din prima carte, cuvântul acela învechit. Haideți să vedeți cum erau oamenii atunci și constatați cum sunt oamenii în zilele noastre. Deschideți cu mine cartea Genesa, capitolul 6, versetul 5. Spune așa. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău, versetul 6 și 7, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Vedeți cum erau oamenii în vremea aceea? Cum sunt în zilele noastre? Sunt mai buni ca și atunci? Nici vorbă. Spunem noi, măi, zice, parcă oamenii din ce în ce merge omenirea numai spre rău. Și o să vedem și de ce. Mai târziu o să vedem și lucrurile acestea. Deci cum erau oamenii atunci? Foarte răi. Foarte răi. Până s-a supărat Dumnezeu pe creatura lui și a zis, trebuie să-i nimicesc. Cum sunt oamenii în zilele noastre? Tot așa. Dar vreau să vă spun, să vă reamintesc că printre oameni suntem și noi. Și noi, ca și părinți. Ca și părinți, avem statutul acesta după ce avem un copil, doi sau trei sau mai mulți, cât Dumnezeu vă dăruiește. E bine copiii să-i primim din mâna Domnului, să fie făcuți la tinerețe și ca să ți se ducă sămânța ta sau neamul tău, spița neamului tău, genealogia neamului tău mai departe. Parcă auzi pe câte unul, bă, zice, la ce să mai muncesc, că eu n-am copii, zice. Altul zice, păi muncesc cu dracu, zice, ce rămâne, rămâne la copii. Așa sunt părinții. Apoi vine statutul acesta de copil. Copilașii noștri au plecat la studiu biblic și e foarte bine lucrul acesta că ne ocupăm de ei și în modul acesta. Aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Un cuvânt care, 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Să vedeți, cei care n-au grijă de a lui, uitați ce scrie aici, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Adică, cine să poarte de grijă copiilor, cine să poarte de grijă nepoților? Bunicii și părinții. Iar dacă unul dintre părinții bolnav sau așa mai departe, până ajunge ca să-i purtăm de grijă noi ca și biserica, trebuie să lupte în primul rând cei din casa lui. Vedeți versetul acesta? Nu noi l-am scris. E scris în Sfânta Evanghelie. Dumnezeu l-a dat prin inspirație divină lui Pavel pentru toate generațiile. Adică, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, în primul rând trebuie să te grijești de ai tăi. Nu că tu ești un foarte mare misionar și îi lași pe ai tăi, lasă că se descurcă ei, că eu trebuie să mă duc Evanghelia. Nici la aceștia nu-i permis așa ceva. În primul rând trebuie să te îngrijești de casa ta. Apoi, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Vedeți lucrul acesta? Adică știți ce înseamnă să te lepezi de credință? Știți că Petru s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. Dar Dumnezeu l-a iertat și l-a chemat și pe el și a spus să vină și Petru. Să vină și Petru că am să-i spun ceva. Vreau să vorbesc cu el. Aici aceeași lași cuvânt ne prinde și pe noi. Oi, oiță și mielușei. Aceasta a vorbit cu Petru. Cu noi. Oi, oiță și mielușei. Adică bunici, părinți și copii. Fiecare, statutul acesta care l-am primit din partea lui Dumnezeu, dacă ești bunic, să îți faci partea de bunic. Dacă ești părinte, să-ți faci partea de părinte. Iar dacă ești copil și înțelegi deja lucrurile, să-și facă fiecare partea de copil. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Deci, prima responsabilitate este responsabilitatea statutară. Apoi, vreau să merg la a doua responsabilitate. Aceasta, probabil, e direcționată spre mai mulți. Nu spre cei căsătoriți, spre cei căsătoriți. A doua responsabilitate este așa numită responsabilitate materială. Și vei spune, dar ce înseamnă lucrul acesta? Responsabilitate materială. De aceea am citit versetul acesta. Pentru că ca și părinte ai datoria materială și morală, o să ajungem și la cealaltă mai târziu, datoria să te ocupi de familie ca să aibă tot ce trebuie. Pentru că ce m-a bucurat foarte mult la Noe, Noe a fost un bunic foarte înțelept. Noe a știut fetele lui, băieții lui și fetele, nurorile lui, cei trei copii al lui Noe, a știut cum să îi adune în jurul lui. Atât a fost de înțelept și nu i-a respins nici pe Nora că vine din neamul cutare, nici că arată nu știu cum, nici că îi așa sau nu-i așa, nu i-a respins. Așa știu să-i atragă și când a spus, uite, mi-a spus Dumnezeu, în primul rând prin comportament și apoi i-a unit, mi-a spus Dumnezeu prin religie, nu printr-o politică oarbă. Noi astăzi avem alegeri prezidențiale și este bine să ne exercităm dreptul acesta, să mergem, cei care n-ați fost, probabil veți mai merge unii după primul program, să votați. Nu-i rău, dar nu prin aceasta, printr-o credință în Dumnezeu, prin faptele Lui, le-a adeverit copiilor că Dumnezeu i-a vorbit să facă această corabie și să intre acolo. Și veți spune întrebarea, dar cu ce s-a ocupat Noe de partea materială? Noe a fost un om harnic. Dumnezeu să ne ajute să avem oameni harnici în biserică. Amin? Să știți, o să vedeți că avem și altfel de oameni. Noe, după ce le-a spus, au intrat cu toți în corabie, s-a îngrijit să adune nu numai pentru el, și pentru alții. Și uitați-vă vremea cât a stat Noe în corabie. Versetul 11 din capitolul 7. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-a deschis stăvilarele cerului. Iar în versetul 13, tot din capitolul 7, Genesa, spune așa, în anul 601, adică un an mai târziu, în luna întâi, în ziua întâia lunii, apele secaseră pe pământ. Noi a ridicat învelitoarea corăbiei, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis, ieși din corabie tu și nevasta ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. Până aici erau doar câte persoane au ieșit din corabie? 8. Au fost Noe și soția, 3 fii al lui, Sem, Ham și Afet, și cele 3 nurori. 8 persoane, încă nu avea nepoți. Dar Noe a știut să aibă grijă de ei și după ieșirea din corabie, ca și lucrare materială, după ce a adunat atâtea animale acolo și Dumnezeu a făcut minunea aceasta, gala aceea, că a venit atâta animal și au intrat în corabie, știți ce înseamnă? Probabil mai puțin să înțelege la Paris, dar sunt aici oameni care au crescut la țară și au avut animale. Să stai cu un animal într-o încăpere? Păi un miros oribil. Nu știu dacă rezista. Nu mirosă a fardurile care le aveți dumneavoastră. Miroase altceva. Foarte greu și foarte urât. Dar Noe cu familia a stat un an de zile. Am citit o carte despre minunile care s-au întâmplat în corabie și felul... Era un autor care prin imaginație a scris această carte și mi-a plăcut mult. Într-adevăr, i-am dat multă dreptate. Animalele acelea care mănâncă, care, eu știu, tot felul de reziduri și toate acelea erau în corabie. Era doar o ușă sus. Și noi am rezistat acolo un an și 10 zile aproximativ. N-a fost ușor. Dar noi am știut să adunem provizii și după toată această libertate, la ieșirea din corabie, primul lucru care l-a făcut Noe este cel care l-am citit în primul verset din seara aceasta, care se află în versetul 20. Noe a zidit un altar Domnului. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să ne învățăm copiii. Dacă veniți de la cumpărături și n-ați avut bani să cumpărați numai o baghetă, sub un euro, și bagheta aceea să o arătați copilului și să spuneți, uite copilaș, atât am avut bani pentru astăzi. Haideți să mulțumim Domnului, aducem un altar Domnului, că Domnul ne-a ajutat să cumpărăm bagheta aceasta, amin? Mai puțin. Dar de ce să nu le explicați că Dumnezeu ne-a dat sănătate, Dumnezeu ne-a dat bani sau ne-a lăsat fără bani, ne-a lăsat în încercare, toate acestea trebuie să le facem după cuvântul Domnului. Adică în toate să-L arătăm pe Dumnezeu copiilor, ca și părinți. Pentru că la Paris e o viață foarte grea a părinților, să știți. Eu o văd din multe puncte de vedere, nu numai greutatea care este că venim la biserică și nu avem locuri și așa mai departe, sau bușoanele din autostrăzi sau din străzile Parisului. E o viață care e foarte, foarte grea. Dar Noe a știut un lucru, după ce i-a adunat, să se ocupe de partea materială, adică și din partea materială să-i dăm Domnului. Când veniți la biserică, învățați-l să pună 50 de centimi, 1 euro, 5 euro, poate că vi-e rușine să puneți monede, dar dați-i și hârtii, cât de mari, mai ales când e nevoie. Pentru că și noi, când au... Și de aici atâtea familii am ajutat din partea bisericii pentru că au ajuns în nevoi atât de mari că n-au mai putut. Și atunci noi ca și mădulare unii altora le dăm. Dar știți de unde le dăm? Din bunul tuturor. Dacă noi cu toții punem și dăm acolo și conducerea are de unde să dea. Dacă nu, mai scoatem noi din buzunare câteodată. Dar și noi muncim ca și toți dintre dumneavoastră. Și mai puțin avem. Statutul de... Tată, aici la Paris vorbesc, aici în biserică, nu este un statut ușor. În fiecare dimineață să te trezești la oră cât mai matinală și apoi du-te și seara să ajungi acasă și să mai ai probleme, să mai ai și cu familia și așa mai departe, e foarte greu. Muncești și muncești și muncești și vine tata acasă și vai de cei care nu muncesc. Sunt aici în biserică frați și bărbați, că mă refer la ei, cei care credeți că soția trebuie să meargă la lucru, să știți că nu soție, i-o zis, să aibă grijă de familie, ci bărbatului. Dumnezeu a făcut această ierarhie, Tatăl, adică Fiul, Duhul Sfânt, apoi în familie, Hristos, bărbat și femeie. Și atunci, de ce stați acasă și lasă că să meargă soția, că am eu grijă de copii, duc la grădiniță și când vine ea, eu s-o obosit și ea să-mi facă și de mâncare și atâta. Dumnezeu să-i ajute pe bărbații aceștia, dacă sunt unii aici, să vă vină mintea la cap și de mâine la lucru. Dacă n-aveți, sunați-ne că acum ai nevoie de oameni, e criză încă de oameni. Și vă spunem noi unde să mergeți la lucru. Dar nu întrebați cu cât și cum. Du-te și pune mâna și îngrijește-ți familia dacă ți-a fost atât de dragă femeia aceea și fata aceea că ai vrut să te înstori neapărat numai cu ea, că n-ai văzut una mai frumoasă decât ea. Atunci du-te și respect-o și fii bărbat în familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Soțiile. Dacă ne uităm la ele, s-a cântat aici despre mamă. Să știți că a fi mamă, mai ales aici la Paris, mai văd pe unele că își aduc, eu știu, pe cineva din România sau din Republica Moldova să îi ajute la copii. Și îi văd prin biserică, poate părinți sau bunici sau nu-i cunosc pe toți. Dar mă bucur, trebuie ajutate mamele din biserică, de la un copil încolo. Vreau să vă spun că femeile acestea, mamele, cele care sunt mame, fac cel puțin 3 schimburi. Să nu credeți că țin parte, dar vă spun realitatea. Am lucrat în România și am văzut în România pe vremea noastră să lucrea 3 schimburi. Era de dimineață, de la ora 7 la ora 3, primul schimb, de la 3 la 11 seara și de la 11 seara la 7 dimineața. Acela era schimbul de noapte, cel mai greu schimb. Cei care ați făcut schimburi de noapte știți lucrul acesta. Dar mamele în familie, după ce au un copil, 2, 3 sau mai mulți, Dumnezeu să le binecuvinteze. Să le binecuvinteze cu putere, cu înțelepciune și cu multă dragoste. Pentru că noi spunem, dar soția lucrează, păi nu lucrează, dar ce face? Stă acasă, dar câți copii ai? Păi 3, 4, 5. Păi aia lucrează mai mult ca noi, frații mei, haideți să recunoaștem. Ea face 3 schimburi, dacă de la 7 la 3 își duce copii la școală, îți mai pune și ție în traistă sau îți mai face cafea dimineață, că tu nu o poți bea fără ea, dacă nu se trezește nevasta, tu nu poți să-ți bei cafeaua, că așa sunt unii. Alții mai pot, se mă lasă să se odihnească. Și apoi, pe când se pune capul pe pernă, se trezește copiii, trebuie să-i ducă la grădință, la școală, unde trebuie. După aia, pregătește mâncare, curățenie, tăție. Păi dacă vii tu acasă și nu îi casa cum trebuie, păi tu nevastă, dar ce-ai făcut astăzi? Păi e toată ziua lucrează, ea nu stă un pic, dar e face ceva. Păi trece la schimbul 2 și apoi la schimbul 3 de noapte. Dacă e bolnav un copil, imediat nu mai vezi că ia-i, dă-i medicamente, caută-l, du-te, ia-l în brață, lasă-l pe să o odihnească că el mâine merge la lucru. Dar ia-i tot în lucru. Înțelegeți? Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații să-și ajute soțiile, amin? Dar nu oricum, așa cum trebuie. Și dacă mai trebuie timp, că vezi că stă un an, 2, 3, vorbeam cu cineva săptămâna trecută, luni sau marți, zice, sora cu tare, zice, are 6 copii, zice, n-a ieșit în oraș de 3 ani de zile, zice, că soțul ei tă la lucru și are atâta treabă și... Și am zis, mă, dar nu se poate, păi femeia e acolo închisă, e mai grea viața la Paris ca în altă parte. Eu am trăit și noi am trăit, am avut harul să trăim la țară. Erau mulți copii în satul nostru, dar toți copiii, dacă venea la noi în curte și era 20-25 de copii, suna vecina și zice, o suna pe soție, zice, s-a acolo copiii, soția era deja între ei, zice, da, zice, s-a aici, stai liniștită. Suna soția la altele, se copiii noștri la voi, da, și... Parcă lucrurile erau altfel, dar aici, între patru păreți, o femeie cu 2, 3, 4 copii, păi ne rugăm ca Dumnezeu să le lasă înțelepciunea, frații mei. Și apoi mai au pretenții bărbații să vină, să îi fie toate lucrurile aranjate, ba să fie și ea aranjată, să fie atât de bine pusă la punct când iasă pe stradă, să fie ca și acelea de pe stradă. Păi de unde vrei, măi, să fie așa? De unde vrei? Când ea curăță cartofi, taie ceapă, îți face de mâncare, toți copiii schimbă, îi dă-le de mâncare, du-i dincolo, du-i dincolo, păi de unde mai rezistă femeia aceasta? Dumnezeu să le binecuvinteze și ne rugăm pentru ele să le întărească. Sunt soții care ne urmăresc numai pe internet. Nu pot să vină la biserică, că au copii și n-au cu cine lăsa copii. Nu e ușor ca să fiu un părinte, mai ales aici la Paris. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și tărie să fim părinți după voia lui Dumnezeu. Amin? Nu e atât de simplu, pentru că sunt unii și cu pretenții. Păi zice, uite, zice, tu cum arată aia, uite cum arată, să mai uite și la pe micile ecrane, uite, zice, vedetele cu tare. Păi tu cum vrei să fie vedetă dacă tu nu-i crezi posibilitatea să fie? Du-te tu și stai cu ei două zile, ia inversat rolurile, trimite-o pe ea la muncă să vezi că merge și stai tu acasă. Păi dacă reziști o zi mult, eu vă spun, așa cât suntem noi de bărbați, ăștia puternici, păi... 3-4 copii, așa te slăbesc, de seara nu-ți mai trebuie nimic, nici de mâncare. Dar nu nici postiești, că nu mai poți, că le trebuie lor. Și atunci zici, măi, atunci au înțeles tu pe soție. Dar să stai atâtea zile. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim și noi ca și noi. Să ne îndeplinim statutul de părinte așa cum trebuie, adică cei doi să fim una, amin? Atunci când vezi că soția ta nu mai poate, te pui în locul ei și îi crezi posibilitatea să o ajuți. Mai chem pe cineva, pe mama, pe tata, pe o soră, poate că nu oricare din biserică, zici, mă, nu vreau să-mi știe casa. Dar chem pe cineva, hai stă-i două ceasuri măcar cu copiii noștri și plătește-o cât îi, dacă e 10 euro la oră, tu dai 100 de euro. Vi se pare mult? Dați-i două atunci. Numai să stea cu copiii și scoate-o pe soție în oraș și plătește-o înghețată cu 5 euro. Și lasă-o să se mai delecteze un pic, să mai vadă lumea și să mai scape de acolo. Că e ca într-o ca și prizonieră, înțelegeți? Pentru că munca cu copiii ți-s dragi, dar te obosesc. Și aceștia suntem noi, părinți, aceștia puternici. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să-i facem voia Lui. Amin. Să știm să... Ne rugăm pentru soții, să ne rugăm pentru mame și nu numai să le judecăm că ea nu e așa, că nu poate face așa, că nu e așa. Ele sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi, ajutorul potrivit și toți bărbații să spună amin. Amen. Încă o dată. Amen. Așa îmi place de voi. Să faceți amin înseamnă așa să fie, adică, Doamne ajută-mă, pentru că Dumnezeu de aceea ne-a lăsat să fim împreună și ne-a dat statutul acesta, statutul material. S-au dus minutele și vreau să mă opresc la ultimul statut, eu l-am numit statut moral, adică o responsabilitate morală. După prima responsabilitate, care am numit-o eu statutară, adică de bunic, părinte, copil, a doua materială, adică bărbatul trebuie să se îngrijească mai mult de familie și soția să îl ajute, a treia este un statut moral. Statutul acesta moral îl găsim în Scriptură, adică să le dăm o înclinație copiilor și noi spre Dumnezeu. Să știți că în statutul acesta depinde și primirea de oaspeți. Roman 12:3, dacă se poate să afișeze, să vedeți că într-o familie trebuie să fii foarte primitor de oaspeți. Dar veți spune, frate Dorel, dar nu la Paris. 12:3. Cu 13. Vedeți acolo primirea de oaspeți în familie. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 12:13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de... La cine au scris Pavel lucrul acesta, frații mei? Nouă. Indiferent din ce religie faci parte. Dumnezeu, prin Sfânta Evanghelie, a îndrumat-o oamenilor, nouă, adică omului, să fim primitori de oaspeți. Îmi aduc aminte că în România casa era mereu plină și foarte greu ne-a fost când am venit aici. Eram la biserică, biserica nu era chiar atât de mare, dar era destul de mare și puțini erau deja, au început să plece în străinătate, care mai duceau și erau primitori de oaspeți. Și cum eram tot timpul cam acolo în față, când veneau oaspeți la biserică, 2, 5, 10, 15, nu mai făceam semn la soție, 3, și așa mai departe. Soția știa că la următoarea cântare trebuie să ia copiii, ia căsucă și să facă mâncare pentru câți sunt. Aici, la Paris, eu știu că dumneavoastră sunteți primitori de oaspeți și, în primul rând, pe cei din casa dumneavoastră. Îi ajutați și v-ați ajutat unul pe altul. Am văzut aici și în biserică mulți pe care i-aș putea numi Iosif. Și-a ajutat frații. I-a dus de acolo, din țara Canaan, i-a dus de la, într-o vreme de secetă, într-o vreme de sărăcie, într-o țară bogată, aici. Și i-a ajutat. Și nu-i rău, faceți lucrul acesta și în continuare. Dar ca să fii primitor de oaspeți, trebuie să fii amândoi pe aceeași undă. Înțelegi? Că e foarte greu la soție numai să se trezească cu 5 persoane în casă și poate n-a reușit să aranjeze toate lucrurile. Vedeți că mai ales la noi, la români, este o cultură. Când vine cineva la tine, trebuie să fie așa curat, ca și cum ar trece sanipidul, prin toate colțurile. Toate să fie aranjate la locul lor, frigiderul, așa, bucătăria, salonul, camera unde îi primești pe oameni, să fie nichel. Dar trebuie să fie și ea de acord. Nu dacă tu ești de acord și ea nu-i de acord să-i duci oaspeți. Că nu știu cum vor pleca oaspeții aceia de la tine, dacă îți mai vin a doua oară. Înțelegeți? Una din calități este să fim primitori de oaspeți. Asta e morală. Vedeți, copiii noștri, ieri a fost ieșire cu copii, se cunosc, cântă, laudă. Ieri am făcut o întâlnire cu frații proroci, am văzut copii, vreau să vă spun, copii tineri, pot numi copii că poate sub 20 de ani, care Dumnezeu le-a dat daruri. Și am zis, toate acestea se fac pentru că dumneavoastră, ca și părinți, vă faceți datoria, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deși într-o lume ca și astăzi, ca și atunci, și în vremea lui Noe, și astăzi, Dumnezeu să ne-a dea înțelepciunea să-i ținem uniți. Pentru că dacă ne uităm, vedeți, Dumnezeu după al doilea război mondial a îngăduit lucrurile acestea și creștinismul s-a adus o hulă pe el, iudaismul la fel și așa mai departe. Și au început câțiva oameni de știință să scrie cărți, câțiva scriitori, câțiva actori, regizori, câțiva politicieni, dar nu puțini, destui de mulți. Citeam zilele trecute o carte, într-o carte și foarte mulți enumera acolo oameni care vor să schimbe lumea. Și au schimbat-o într-o direcție numită, un cuvânt care îl cunoaștem cu toții, umanism. Și umanismul acesta fundamental sunt niște idei clădite pe niște valori, pe niște, spune-i, realități, o etică morală, o corectitudine și toate acestea le pun sub egida aceasta umanismului și lasă pe Dumnezeu deoparte și încet, încet vor să ridice și au ridicat deja, vedeți? Câți dintre francezi ați văzut la ultimul sondaj mai cred în Dumnezeu? Un procent sub 10%. Incredibil lucrul acesta. Câte revoluții au făcut francezii împotriva creștinismului? S-au bătut protestanții cu catolicii, sau invers, și așa mai departe. Sau regele cu cei care duceau Evanghelia. Aici, în Franța, într-o țară atât de liberă, într-o țară aceasta laică, și nu numai așa, în toată Europa, și să ridică zeul acesta al umanismului fundamental pe niște valori care le văd bune, biblice unele, dar l-au scos pe Dumnezeu din ele. Și deja timpul a trecut, aș vrea să mă duc spre încheiere cu gândul acesta. Domnul Iisus a spus un lucru, zice, Doamne, nu mă rog să iei din lume, dar atunci ce să fac? Ci să-i păzești de cel rău. Doamne, păzește-ne de cel rău. Avram, când s-a dus pe muntele Moria și trebuia să termine cu copilul să-și-l aducă jertfă pe Isaac, când l-a întrebat Isaac, tată, eu știu cum să aduc jertfele, eu știu cum să merge la biserică, eu știu ce să face la biserică, eu știu toate lucrurile astea, că le-am învățat de la tine, dar spune-mi un lucru, unde-i mielul pentru jertfă? Aș vrea și noi, ca și părinți, ca și bunici, ca și copii, să avem același răspuns. Domnul va purta de grijă. Dar ca să poarte Domnul de grijă, noi trebuie să avem grijă de familia noastră, ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Cele trei tipuri de responsabilități care le-am amintit astăzi, și ultimele două mai ales, responsabilitatea aceasta materială și morală, depinde de noi, depinde de noi să implementăm în mintea copiilor și așa cum suntem aici și vă doresc la toți, cum sunteți aici cu copiii dumneavoastră, cu familia dumneavoastră, să fim și în ceruri. Așa că e frumos. Iată ce dulce și frumos este să locuiască frații împreună. Doamne ajută-ne dacă locuim aici, să locuim și acolo și pe toți Dumnezeu să ne mântuiască. Amin.